Alexandru Eftode.
Rezoluția Parlamentului European despre relația Uniunii Europene cu viitorii săi vecini din Est și Sud-Est a fost înțeleasă, se pare, la Chișinău, ca o promisiune că Republica Moldova nu va rămâne mereu doar un vecin și are șanse să fie admisă cândva în Uniunea Europeană. Aș vrea să te întreb, Dan Alexe, dacă rezoluția adoptată săptămâna trecută de Parlamentul European prevede într-adevăr așa ceva?
Andu, nu tocmai, ai spus promisiune, o promisiune foarte vagă. Parlamentul European aprobă periodic asemenea rezoluții, cum a fost cea de săptămâna trecută, rezoluții în care se amintește retoric, să spunem, de vocația europeană a uneia sau alteia din țările vecinătății imediate a Uniunii Europene. E vorba însă de declarații de principiu, care nu echivalează câtuși de puțin cu un angajament politic. Și aș vrea să insist aici, nu e vorba de un angajament politic din partea Parlamentului European. E vorba doar de un fel de viziune încă vag romantică, prin care, într-un viitor încă brumos, frontierele Europei se vor întinde până la cele ale Federației Ruse. Ba chiar pentru unii politicieni pripiți, cum e Berlusconi, Uniunea ar putea cuprinde chiar Rusia și Israelul. Acestea sunt însă, în stadiul actual, utopii politice, ficțiuni. Primirea unei țări în Uniune ia foarte mult timp, întrucât nu numai că procesul negocierilor și al aplicării legislației europene durează în prealabil mulți ani, dar țările candidate trebuie să fie ele însele autentice democrații stabile în momentul depunerii candidaturii.
Dan, ce prevede totuși rezoluția Parlamentului European despre relațiile Uniunii Europene cu Republica Moldova? În ce capitole se regăsește Republica Moldova în această rezoluție?
E vorba de niște mici recomandări economice și, Sandu, aș vrea să insist totuși asupra unui lucru foarte important. Deși Parlamentul e singura instituție europeană ai cărei membrii sunt aleși de populație prin vot universal, totuși Parlamentul nu e un for legislativ, el e unul consultativ și deciziile politice se iau, de fapt, în capitale, în discuțiile dintre guverne. Începerea negocierilor cu o țară, cum ar fi Moldova, are loc numai după un lung proces de monitorizare condus de Comisia Europeană de la Bruxelles și nu de Parlament.
Deci această rezoluție nu va avea o aplicare practică imediată.
Câtuși de puțin, această recomandare nu are câtuși de puțin un caracter constrângător. Iar negocierile, am spus, pot lua ani de zile, cum se întâmplă în cazul României, care nici acum nu știe dacă va putea intra în Uniune în 2007, cum și-a propus. Și chiar presupunând că România ar intra în Uniune în 2007, asta va însemna că României i-a trebuit un deceniu pentru a intra în Uniune din momentul în care și-a depus candidatura. Și să nu uităm nici că România nu avea probleme, cum are Moldova, de definirea statutului unor entități teritoriale.
Ce prevede rezoluția Parlamentului European, care, așa cum spuneai, are un caracter de recomandare în privința problemei transnistrene?
Și aici ceea ce prevede rezoluția este foarte vag. Parlamentul spune doar că a luat notă de propunerea Consiliului de Miniștri, sprijinită de Comisia Europeană, propunerea de a trimite în Moldova o misiune, și aici nu e clar, civilă sau militară, pentru a observa evoluțiile din Transnistria. Deci nimic concret, Parlamentul nu prevede nici o dată a trimiterii acestei misiuni, nici cât timp va lua ea, nici cine va plăti pentru ea și așa mai departe. Este încă o dată o declarație de principiu. Parlamentul notează cu interes că s-a făcut această propunere de trimitere a unei misiuni.
Corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe, în dialog cu Alexandru Eftode. Societatea pe acțiune Apa Canal a început să îi deconecteze de la sursa de apă pe principalii săi consumatori. E vorba de întreprindere din complexul termoenergetic. Conducerea de la Apa Canal a recurs la aceste măsuri după ce săptămâna trecută, din cauza datoriilor la energie electrică, furnizorul de curent a debranșat două stații de pompare a apei, care aprovizionau blocurile locative din suburbiile Chișinăului. Relatează Ina Corețchi.
Astăzi, fără apă potabilă, a rămas fabrica Mold Carton din localitatea Dobruja. Ieri a fost stopată livrarea de apă către centrala termoelectrică numărul 2, iar de mâine, de la sursa de apă potabilă, va fi debranșat și furnizorul de căldură Termocom. Aceste întreprinderi sunt principalii datornici ai Apă Canal, ale căror restanțe depășesc 110 de milioane de lei. Directorul general de la Apă Canal, Constantin Becciev, a declarat astăzi în cadrul ședinței primăriei că în cazul în care întreprinderile respective nu-și vor onora datoriile față de furnizorul de apă, ele vor fi debranșate de la sursa de apă industrială, ceea ce va împiedica activitatea lor.
Deconectările vor fi de prima treaptă, pentru prima treaptă se deconectează apă potabilă, pe urmă va fi a doua treaptă, când vor fi deconectate de la rețeaua industrială. Pentru că mai departe, managerii de la Apă Canal nu mai sunt fachiri, să mai acumulăm un credit bancar nu mai putem, dar datoria de la compania Unifenoasă este concretă și întâlnire cu factori decizii la compania Unifenoasă ni se spune clar că discuțiile nu pot să mai continuăm la această temă.
Becciev a spus că întreprinderea este nevoită să recurgă la astfel de măsuri pentru a evita noi debranșeri de la energie electrică. În prezent, din cauza datoriei de 27 de milioane de lei față de Unifenosa, au fost deconectate stațiile de pompare care asigurau cu apă unele instituții de stat din centrul Chișinăului, precum și blocurile locative din localitățile Vatra și Dobruja. Solicitat de Europa Liberă să spună ce va întreprinde Ministerul Energeticii, în a cărui subordine se află CED2 și Termocom, pentru a evita debranșarea acestor întreprinderi de la sursă de apă industrială și implicit întreruperea aprovizionării cu căldură a orașului, viceministrul energeticii Felix Vârlan a declarat următoarele.
CED1, CED2 și Termocomul, plățile curente s-au achitat la 100%. Plățile curente, nu istorice, dar curente. Ce se fac? Lasă de conectez dacă fie care din capul lui face ceva. Cred că n-ar fi așa ceva.
În final menționăm că săptămâna aceasta Consiliul Municipal al Primăriei Capitalei va examina posibilitatea de a majora tariful la apă. În prezent, populația din capitală plătește pentru un metru cub de apă 2 lei și 62 de bani, în timp ce potrivit celor de la Apă Canal, prețul real este de 4 ori mai mare. Administrația de la Apă Canal afirmă că din cauza tarifelor neadecvate a suportat în ultimii 2 ani pierderi de peste 660 de milioane de lei. Un an în urmă, primăria a decis să majoreze tariful la apă cu 25%. Această hotărâre însă a fost anulată de judecată. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
Să ascultăm acum un reportaj realizat de Viorica Zaharia la Centrul de Plasament pentru Copiii Străzii Casa Gavroș din Chișinău.
Primul centru de plasament pentru copiii străzii, Casa Gavroș, deschis acum o lună la Chișinău, a început să adăpostească primii copii care au solicitat sprijin din afara familiei. Aici sunt acum 4 copii de vârstă școlară care fie au vagabondat până acum, fie au fost întreținuți temporar de rude. Vladimir, un băiat de 14 ani din Chișinău, este orfan. El a fost adus la Casa Gavroș de poliție. Iată ce ne-a povestit Vladimir.
Я попал отсюда из РУВД. Меня сюда принес брат. Не хотел с ним жить из-за того, что он меня бил раньше.
Am venit aici de la comisariatul de poliție. M-a adus fratele meu. Părinții mei au murit, mama de cancer la sân în 1995, iar tata în 2001 de alcoolism. Eu am rămas cu fratele meu, care are 30 de ani. Nu doream să locuiesc cu el pentru că mă bătea. Mă bătea pentru că îl mințeam. Uneori îmi spunea să fac curățenie în casă. Când venea acasă, seara, și găsea praf pe undeva, mă bătea. A venit apoi cineva de la Direcția pentru Protecția Copilului și m-a adus aici. Nu știu ce voi face după ce voi pleca de aici. La fratele meu nu vreau să mă întorc. Am locuit cu el jumătate de an și în acest timp am fugit de 3 ori de acasă. De 2 ori fratele m-a prins și m-a adus înapoi. A 3-a oară am reușit să fug la niște prieteni. Au fost și cazuri când am dormit în stradă.
Ne-a spus Vladimir. Directorul centrului de plasament Casa Gavroș, Rodica Corețchi, spune însă că băiatul s-a aflat în căutare la poliție timp de 2 ani pentru furt. Iată cum a ajuns el la centrul de plasament.
Este orfan, de fapt, de ambii părinți. A fost o perioadă de timp sub tutela fratelui său, care a făcut abuz fizic față de el și copilul a fugit din familie tot practic de 2 ani. Este fugar și a nimerit într-o situație foarte dificilă, deci a fost găsit de către poliție la un pedofil. Deci era și a fost abuz sexual și fizic.
Un alt băiat, Alexandru, venit la Chișinău dintr-o comună apropiată, spune că a fugit de acasă pentru că nu poate găsi limbă comună cu tatăl său vitreg.
La mine toată vitre și s-a îmbătat și m-a bătut. Și m-am făcut și atunci tot așa s-a început. Mămica s-a adresat la directorul copiilor, primul la centru de plasament și de acolo de-a mult sunt coși.
Și tatăl tău adevărat unde este?
A decedat. Avem 2 ani și ori atunci, 9 ani în urmă.
Spune-mi, te rog, și de când ai fugit de casă, unde te-ai aflat?
Am fost la mama lui tăticul de la țară, bunica mea, acolo am stat.
Tu știi că te vei afla aici puțin timp. Pe urmă, ce crezi că vei face? Unde te vei întoarce? Unde te vei duce?
Înapoi la țară, la școală.
Familia ta?
Nu, la bunica. Acolo să mă dă la școală și să-i tot bine.
Dar n-ai vrea să revii în familie la mama ta?
Nu.
De ce?
Nu-mi place, nu vreau să stau cu tata Izvedric. Supărat plus. De atunci când m-a bătut, de atunci aș supăra și nu vreau să stau cu el.
Elena este o fetiță de 14 ani din suburbia Durlești a Chișinăului și, la fel, a fugit de acasă după ce tatăl său a încercat să o agreseze sexual.
Mama mea a decedat vara asta, pe 5 iunie. Am rămas eu cu tata și îmi făcea probleme, se îmbăta, bătea câinii. Aveam probleme în casă, nu mai puteam rezista și...
Pe tine tot te bătea?
Da.
De ce?
Pentru că era bat. Nu se gândea ce face și a vrut de 2 ori să mă învioleze.
Dar cum a reușit să scapi de el?
Am fugit. Am deschis repede ușa și am ieșit pe ușa.
Erau ocazuri când ai fugit și de acasă?
Da. Am fugit chiar vara asta, de 2 ori.
Și unde te-ai dus?
La o vecină acolo stau ziua și grijesc de fata ei. Și 2 nopți am dormit la ea.
Tu acum mergi la școală?
La internatul numărul 5.
Îți place să înveți?
Da.
Ce materii îți plac mai mult?
Geometria.
Ce vrei să te faci când ai să termini școala?
Croitoriță.
Ai încercat să coși ceva?
Chiar au fost am cost. O fustiță pentru păpuși. Ne reușesc.
Se știe că tu nu ai să stai mult aici, mai mult de jumătate de an, din câte știu copiii nu stau aici. Ce ai de gând să faci? Unde crezi că te vei întoarce?
Vreau să mă întorc înapoi la nana mea. Am nana aproape de mine care trăiește și vreau la ea să mă întorc.
Directorul centrului de plasament, Rodica Corețchi, spune că, de regulă, copiii care ajung la centru nu doresc să revină în familiile lor, de teamă că vor fi din nou bătuți și intimidați. Asistenții de la centru încearcă să plaseze copiii, dacă nu în familia lor inițială, atunci în familia lărgită, adică la bunei sau la rude. Iar dacă nici acest lucru nu le reușește, pentru acești copii se caută părinți adoptivi. Rodica Corețchi.
La momentul actual niciunul dintre ei nu vrea să se întoarcă în familie. Și nici părinții sau rudele la momentul actual nu doresc să ia în familie. Este o problemă foarte gravă a societății noastre și motive sunt foarte multe. Începând de la sărăcie, de la lipsa de hrană, îmbrăcăminte în familie și continuând cu abuzul fizic și sexual, cu conflictele de familie, cu neglijența din partea părinților. Deci avem cazuri de copii din familie foarte bine asigurate material, dar în care lipsește dragoste, afecțiunea, unde cum părinții consideră că își îndeplinesc obligațiile în părintești doar prin faptul că procură copilul îmbrăcăminte sau hrană, sau ceva de ordine material. Dar și din aceste familii triste, sigur că copilul este în stradă. O problemă foarte gravă a societății noastre și care constituie un motiv esențial a aflării copilor în stradă în ultimul timp, deci este faptul că după 1995 s-a început vinderea în masă așa, spațiilor locative în rezultatul privatizării de locuințe și avem foarte multe cazuri când părinții înstrăinează locuința din motiv că au datorii enorme pentru serviciile comunale. Și în rezultat, acești părinți se pomenesc în stradă cu copiilor pentru că de cele mai dese ori din neștiință de legislație, de procedura de privatizare și de înstrânare a spațiului locativ, ei eliberează procură unor persoane, mă rog, care li se par lor teme de încredere, dar de fapt care sunt niște șmecheri. Deci și de foarte multe ori copiii rămân în stradă, chiar vagabondează alături de părinți fără nicio sursă de existență și sunt foarte multe cazuri când părinții chiar dispar la un moment. Știți, au vândut apartamentul copiilor a rămas în stradă, părintele nu se știe unde, ce se întâmplă cu el. Avem foarte multe cazuri de astea și nu reușim să dăm de urma părinților.
Potrivit unui studiu al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii, UNICEF, anul trecut, în Chișinău au rămas fără îngrijire părintească peste 1200 de copii. 620 dintre aceștia au devenit vagabonzi. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Thank you.
Regina Young, vicepreședintele Fundației Eurasia de la Washington, s-a aflat recent la Chișinău pentru a evalua programele acestei fundații în Republica Moldova. Domnia sa a acordat un interviu corespondentului nostru, Eugen Urușciuc.
Vicepreședintele Fundației Eurasia Regina Young efectuează o vizită în Republica Moldova, unde are întrevederi cu reprezentanții de la Chișinău a mai multor instituții finanțatoare din străinătate. Doamna Regina Young ne-a spus că prin această vizită Fundația Eurasia, unul dintre cei mai importanți administratori de granturi pentru inițiativele din noile state independente, evaluează proiectele susținute de fundație din mijloacele financiare oferite de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională.
Există mai multe scopuri ale vizitei mele în Moldova. În primul rând, de a coordona, de a evalua care sunt programele finanțate împreună cu Agenția SUA pentru dezvoltare internațională și în același timp să determin alți eventuali finanțatori care ar putea oferi bani pentru activitatea ONG-urilor în Moldova. În același timp, am vrea să vin în contact direct cu ONG-urile pe care noi le sponsorizăm și să vedem care sunt necesitățile, nevoile comunității.
Întrebată dacă Fundația Eurasia va continua să finanțeze în Republica Moldova proiecte ale organizațiilor neguvernamentale și ale altor instituții, Regina Young mi-a declarat că la moment pentru Fundația Eurasia există două țări favorizate. Acestea sunt Armenia și Republica Moldova. Însă, a precizat doamna Young, această perioadă nu va dura mult timp. Fundația Eurasia va continua să finanțeze din mijloacele oferite de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională proiecte locale în domeniile prioritare, susține Regina Young.
We support in general programs in three areas.
În general, noi alocăm bani pentru toate cele trei direcții prioritare, cum ar fi ONG-urile, administrația publică locală și instituții mass media, dar în fiecare țară situația sau nivelul de finanțare este diferit în dependență de domeniul prioritar.
Priority may change depends on the needs of the community.
Solicitate să aprecieze tentativele de implicare directă a statului în activitatea organizațiilor neguvernamentale și a unor instituții finanțate din afara țării, vicepreședintele Fundației Eurasia, sosită în Moldova din Washington, a menționat că această tendință de amestec a autorităților moldovene este periculoasă și împiedică dezvoltarea sectorului asociativ.
This is a very serious issue. A lot of donors working in Moldova.
Este o problemă foarte serioasă pentru că mulți din donatori au fost îngrijorați de această tendință care se observă în Republica Moldova și noi credem că nu este ceva normal și nu este un lucru care ar favoriza dezvoltarea sectorului asociativ în Republica Moldova prin implementarea unor astfel de legi.
A fost vicepreședintele Fundației Eurasia, Regina Young, Eugen Urușciuc pentru Radio Europa Liberă.
La Europa Liberă vă spunem nu doar ce se întâmplă, vă spunem și de ce se întâmplă. Ascultați la ora Moldovei de luni până vineri, analize, comentarii, interviuri.
Making Moldova a more democratic.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Europa Liberă, Igor Bolțan.
Chișinău, Iurie Goteșan.
Gheorghe Cojocaru pentru Radio Europa Liberă, Igor Mâncaru.
Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă, un radio care a făcut tradiție din adevăr.
În continuare, un punct de vedere de Igor Boțan. Precizăm că acest punct de vedere nu reflectă poziția Europei Libere față de subiectul abordat azi de domnia sa, anume riscurile semnării memorandumului de rezolvare a conflictului transnistrian propus de Moscova acum o săptămână.
Cele mai importante cedări în procesul de soluționare a conflictelor cu care se confruntă Republica Moldova s-au făcut în ajunul alegerilor. În 1996, președintele Parlamentului de atunci, Petru Lucinski, susținut de Partidul Comuniștilor, și-a construit campania pe critica președintelui în exercițiu Mircea Snegur, acreditând ideea că ultimul poartă vina pentru izbucnirea conflictului sângeros de pe Nistru și acceptând ulterior semnarea memorandumului din 8 mai 1997, prin care a recunoscut Transnistria drept parte egală cu Republica Moldova în procesul de negocieri și dreptul acesteia la relații economice externe. Și după victoria la alegerile din 2001, Partidul Comuniștilor a continuat să exploateze în scopuri electorale problema conflictelor. Astfel, anul trecut, după ce au tulburat apele la Comrat, obținând demiterea bașcanului Dumitru Croitor, autoritățile comuniste, pentru a-și promova protejatul, au recurs la promisiuni electorale referitoare la ridicarea statutului juridic al autonomiei găgăuze și la dreptul acesteia de a se separa de Republica Moldova în anumite circumstanțe. Este adevărat, ulterior s-a renunțat la realizarea ultimii promisiuni. Și anul curent, în ajunul alegerilor în adunarea populară, Găgăuziei i-a fost promisă oferirea statutului de subiect al eventualii Federații Moldovenești. Relațiile cu Tiraspolul s-au desfășurat pe același făgaș. După ce a desemnat problema soluționării conflictului transnistrean drept una prioritară, președintele Voronin a descoperit că liderii separatiști iau în serios clauzele memorandumului din mai 1997 privind egalitatea părților și a recurs la presiuni asupra regimului separatist, care în definitiv s-au soldat cu un eșec răsunător. În condițiile create, când până la următoarea campanie electorală a rămas doar un an de zile, autoritățile nu găsesc nimic mai potrivit decât să meargă pe calea tradiționalelor cederi. De această dată cederile poartă camuflajul așa zisei Federații Asimetrice, pe care și-a dorit-o atât de mult președintele Vladimir Voronin. În primul rând, în conformitate cu proiectul memorandumului privind constituirea Federației Asimetrice, elaborat de către administrația de la Kremlin, ponderea de reprezentare a Găgăuziei și Transnistriei în Senat, cea mai importantă instituție a preconizatei federației, va fi de 7 și respectiv 4 ori mai mare decât cea a Chișinăului. Să zică cineva că federația nu e asimetrică. În al doilea rând, proiectul memorandumului prevede o perioadă de tranziție de aproximativ 10 ani, pe parcursul căreia asimetria se va regăsi nu doar în reprezentare, ci și în modalitatea de adoptare de către Senat a legilor cu o majoritate calificată de tocmai 3/5 din numărul total de mandate. Evident, și de această dată, asimetria este în defavoarea Chișinăului. Mai mult, senatorii vor dispune de mandate imperative, adică reprezentanții din partea Transnistriei și Găgăuziei vor vota așa cum le va dicta administrațiile de la Combrat și Tiraspol, în caz contrar fiind substituiți cu alți reprezentanți fideli cauzelor subiectelor respectiv. Acestea sunt măsuri suplimentare pentru garantarea mult râvnitei asimetrii. În al treilea rând, pentru perioada de tranziție, subiecții federației vor rămâne cu instituții statale funcționale proprii, toate șocurile tranziției revenindu-i așa numitul teritoriu federal, adică acelei părți care va mai rămâne din Republica Moldova și care va trebui să suporte efectele reformei structurilor statale după modelul absolut inedit al experților ruși. Este bine cunoscută capacitatea autorităților moldovenești de a promova reforme. Din acest punct de vedere, se poate afirma că varianta de compromis elaborată la Moscova oferă, pe de o parte, Chișinăului dreptul de a folosi adjectivul asimetrică alături de substantivul federație, garantând pe de altă parte statalitatea Transnistriei și a Găgăuziei, asigurându-le pe deasupra și dreptul de a se amestica în treburile interne ale teritoriului federal. În al patrulea rând, experiența celor 12 ani de independență a demonstrat că în Republica Moldova nimic nu este mai stabil decât tranziția. De aceea, împuternicirile pe care urmează să le obțină Combratul și Tiraspolul le garantează acestora că vor putea extinde durata perioadei de tranziție pe teritoriul federal atâta timp cât le va conveni, chiar și până la discreditarea totală a viabilității Federației Asimetrice. Aceasta fiindcă structurile federale nu vor avea niciun mecanism de influențare asupra subiecților, organele de ocrotire a normelor de drept urmând să existe în mod separat. Sigur, Chișinăul va avea totuși o pârghie de influență, să se adreseze de fiecare dată autorilor proiectului de la Moscova pentru a interveni pe lângă subiecții federației și a-i determina să respecte clauzele memorandumului. Dar este dificil să se creadă că utilizarea mecanismului respectiv corespunde unui stat suveran și independent. Aceasta reprezintă doar o parte din riscurile la care se expune Republica Moldova acceptând principiile memorandumului. Dacă acesta este prețul care urmează a fi plătit pentru un mandat de președinte, la fel cum s-a procedat în cazurile menționate mai sus, atunci trebuie să menționăm că există o cale mult mai simplă și absolut legală de obținere a acestuia. Vorba e că Parlamentul precedent a adoptat în mare grabă la 22 septembrie 2000 legea privind alegerea președintelui Republicii Moldova, fără a ține cont de efectele acesteia. Astfel, în conformitate cu legea respectivă, președintele țării urmează a fi ales în perioada de 45 de zile care precede expirării mandatului acestuia, adică în perioada în care încă nu va expira mandatul actualului Parlament, în care președintele Voronin are cel puțin 71 de susținători din cei 101. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Igor Boțan.
Precizăm din nou că punctul de vedere semnat de Igor Boțan nu reflectă poziția Europei Libere față de subiectul abordat azi de domnia sa, anume riscurile semnării memorandumului de rezolvare a conflictului transnistrean propus de Moscova acum o săptămână.
Thank you.
Iulian Ciocan prezintă în continuare principalele teme abordate azi de presa de la Chișinău.
Se preconizează ca din anul 2005 proprietarii apartamentelor să plătească un impozit pe imobil majorat care să corespundă prețului de piață a locuinței, scrie săptămânalul Economicescui Obozrenie. Bineînțeles, mai întâi va fi stabilit prețul de piață al apartamentelor pe parcursul anului 2004. Proprietarul unui apartament cu 3 camere din sectorul Râșcani al capitalei, care plătea până acum un impozit pe imobil de 40 de lei, va trebui să plătească începând cu anul 2005 tocmai 400 lei. Este o majorare substanțială, scrie Economicescui Obozrenie, și autoritățile locale ar trebui să se gândească bine ce și cum fac, dacă nu vor ca cetățenii să leșine atunci când vor primi facturile. Anii tranziției au arătat că oamenii refuză să plătească taxele exorbitante. Cetățenii au de plătit și fără impozitul pe imobil o mulțime de bani pentru tot felul de servicii. Experții din alte țări ne sfătuiesc să nu majorăm brusc impozitul pe imobil, scrie Economicescui Obozrenie. Majorarea bruscă a acestui impozit nu doar va provoca nemulțumirea populației, ci și va duce la scumpirea imobilelor sau chiar la stagnarea pieței imobiliare. Mai este ceva. Pentru ca impozitul pe imobil să nu pară un simplu bir, autoritățile locale ar trebui să ne informeze nu numai câți bani adună, ci și ce fac ele cu acești bani. Săptămânalul Timpul ne propune un interviu cu Dumitru Diacov, președintele Partidului Democrat. Astăzi avem nevoie de un partid de stânga național, spune Dumitru Diacov. Din păcate, citesc, pe parcursul anilor în Republica Moldova s-a acreditat ideea că dacă ești de dreapta, înseamnă că ești pro-european, progresist, bun și patriot, iar dacă ești de stânga, ești bolșevic și antinațional. Este o mare prostie. Astăzi, spune Dumitru Diacov, populația Republicii Moldova are o mentalitate de stânga, fiind educată în epoca socialistă și înghite foarte repede nada diferitelor promisiuni. De aceea trebuie să vorbim pe înțelesul acestui alegător, care din păcate mai votează cu un partid ce promite foarte multe, dar nu cu cel ce propune o viziune de dezvoltare realistă de tip european. Dumitru Diacov spune în continuare că declarațiile foarte optimiste ale guvernului nu inspiră optimism. Se știe că 75% din veniturile la buget provin de la vamă, iar 15% de la sistemul bancar. Unde este economia reală? Din contul căror venituri o să trăim mâine? Suntem de acord că pensiile trebuie majorate, dar acest lucru trebuie făcut ca urmare a creșterii economice și nu din contul altor segmente bugetare, al investițiilor capitale sau al impozitelor nejustificate, citat încheiat. În hebdomadarul Săptămână, publicistul Viorel Mihail ne amintește că, citesc, bugetul pe 2004 prevede 5 miliarde de lei pentru cheltuieli, circa 87 dolari pe cap de locuitor față de 83 dolari în 2003, cu asemenea ritmuri, cu un adaos anual de 4 dolari. Când ajungem oare la 1000 de dolari pe cap de locuitor, strictul necesar pentru intrarea în Uniunea Europeană, se întreabă Viorel Mihail. Chiar dacă am adăuga anual în buget câte 100 de dolari de suflet, abia în 2114 avem șanse să fim primiți în Uniunea Europeană. Dar cu ritmurile propuse de guvernul Tarlev, Moldova va intra în Uniunea Europeană abia peste 180 de ani. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
În încheierea emisiunii repetăm principala știre a zilei. Moldova a anunțat că președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, va sosi mâine la Chișinău într-o vizită de lucru de o zi pentru a asista la semnarea memorandumului rusesc de reglementare a conflictului transnistrian propus de Moscova acum o săptămână. Opoziția de la Chișinău a calificat documentul drept o ingerință brutală în afacerile interne ale Republicii Moldova. Planul Moscovei presupune constituirea unei federații asimetrice în care Transnistria și Găgăuzia să fie subiecți ai unui nou stat numit Republica Federativă Moldova. În proiect se propune ca Republica Transnistreană autoproclamată să obțină un statut de formațiune statală cu organe proprii ale puterii, cu o constituție proprie, proprietate de stat, buget și sistem fiscal independent, precum și însemne statale proprii. Reamintind de asemenea că președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a fost informat de președintele OSCE, Behob Schäfer, că între statele OSCE, cităm, nu există un consens în sprijinul noii propuneri a Federației Ruse. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că ne puteți comunica gândurile și observațiile dumneavoastră la adresa Biroului Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.
Ați ascultat? Cultura Moldovei.